Õigeks mõistmine usu läbi. Loeme Pauluse kirjast roomlastele peatükist 3, salmid 21-28. Aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad ilmutatud ilmakesuta. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad. Sest siin ei ole ühtki vahet, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres. Oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast, tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja tema teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Kus on nüüd kiitlemine? See on kõrvaldatud. Missuguse käsu läbi? Kas tegude käsu läbi? Ei mitte, vaid usu käsu läbi. Sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, lahus käsu tegudest. Aamen. 31. oktoobril on usupuhastuspüha, Martin Lutheri tähtpäev. Ja kuigi me teame, mis selle pühaga ajaloos seostub, võiks tänapäeval küüniliselt küsida, kuidas saab usku puhastada, kuidas see võimalik on. Peseme siit ja sealt, lööme läikima, kelle või mille jaoks puhastame. Aga tõsiselt, kui endalt küsida, kas minu usk vajab puhastamist, mis on minu usu sisu ja mida ta minu jaoks tähendab. Mida või keda puhastasid haritud mehed 4,5 sajandit tagasi? Mille eest nad võitlesid, võitsid ja kaotasid? Kuidas ma seda siis teoloogina ei tea? Kui palju mina tean või mitte, ei oma mingit tähtsust, kuid nende meeste tegevuse tagajärjed ja tähendus meie aega huvitab mind küll. Martin Lutheri põhipanus reformaatorina on kahtlemata omakeelne piibel. Reformaatorite siiras soov oli, et rahvas saaks ise lugeda Jumala sõna. Martin Luther kasutas sõna rahvas asemel küll tihti peale ühte teist sõna, aga see selleks. Ja rahvas luges, õppis lugema pühakirja järgi ja see oli ilmselt väga kaua ka ainus raamat, mis kodudes oli. Ja kuigi Gutenberg põhiliselt donaatuse ladina keele grammatika väljaandeid ja piiblitekste trükkis, sellest esimesed ei huvitanud rahvast karvavõrdki ja piiblitrükkimisega võetud laen viis lõpuks nii trükikoja kui piiblipoognad võlakatteks, muutus trükisõna tulekuga tagasihoidlikult öeldes palju. Jumala sõna kõrvale ilmus palju inimeste sõnu, paljude raamatute näol. Koolis käinud meestele polnud ju piibel ainus raamat. Peale Gutenbergi aega polnud ta seda enam ka lihtrahvale. Läks aega, mis läks, aga lõpuks luges rahvas ka inimeste sõnu. Ja kui võrdlusmaterjali oli juba küllalt, vähenes oluliselt piibli osakaal. Usun, et umbes sellest ajast alates on inimkond või mingi osa sellest hakanud esitama enesele küsimusi, milline on minu usk, mis on minu usu sisu. Mida ta minu jaoks tähendab? Mida tähendab mulle pühakiri? Milleks mulle pühakiri, kui maailmas on nii palju muudki köitvat lugemist? Ja ilmselt on vastuseid sama palju kui küsimuste esitajaid. Inimeste sõna on tark, keeruline ning enesepettusest ja eneseimetlusest ning veenmisjõust pakatav. Kirjutajal on liigagi tihti vaja lugejat veenda mõtlema endaga sarnaselt. On vaja, et tema mõtted võetakse omaks, neid peetakse huvitavaks, paljuütlevaks, vaimukaks, et neid tunnustataks ning tunnustataks nende kirjutajat. Ja kahtlemata, et kirjutatu jõuaks võimalikult paljude lugejateni. Mul pole vähimatki soovi alahinnata häid kirjanikke ega nende tekste. Rääkisin eesmärgist. Mis eesmärk on siis Jumala sõnal? Jõuda võimalikult paljude inimesteni. See oli apostlite ja vaimulike ja muidu kuulutajate ja reformaatorite ja veel paljude eesmärk. Aga Jumala oma, kas turvame end taas lõpmatuseni kulutatud Einsteini sententsiga tahan teada Jumala mõtteid, muu on hämu. Ei tea me iseenese omigi ja ka seda, miks me neid mõtleme. Kas tehke jüngriteks kõik rahvad oli Jumala eesmärk? Üks lühike lause suure paksu raamatu peale. Kui eeldame, et see oli eesmärk, siis hakkab eesmärgi tähendus pisut selginema. Ei saa ju kuidagi teha jüngriks teisi, olemata ise jünger. Nii et ikkagi tagasi alguse juurde. Kes olen mina, kui ma usun, missugune on minu usk, mida ta minu jaoks tähendab? Teised ei puutu antud juhul asjasse, praegu veel mitte. Oma jüngerlus on ikka veel selgitamata. Inimene vist ikka peaks aeg-ajalt oma usu üle vaatama, milline tolmukord selle seletamatu üle on laotunud. Või äkki on koi kallal käinud, rooste rikkunud. Inventuurid, peenema sõnaga auditid, võiksid saada sagedaseks tegevuseks. Mida enam puhastub usk, seda enam tulevad mängu inimesed, kes kunagi samamoodi ei tee, kuid kelle suhtes mõistmine muutub elementaarseks ja vajadus kedagi veenda muutub olematuks. Minu vend suri 2000. aasta 4. oktoobril. Ta oli 48-aastane. Aastaid varem ütles ta, et ei ela üle 50 eluaasta, ega elanudki. Ta oli ja jäi ristimata. Ma ei tea, kas ta oma keerulise ja üsnagi õnnetu elu jooksul tohutul hulgal raamatuid neelates luges kunagi Jumala sõna. Otsis teed Jumale juurde. Ta pühendus paljudele asjadele, nii mõnelegi neist põhjalikult, kuid Jumalast polnud meil kunagi juttu. Matsin ta isa ja ema kõrvale, isa suri aasta vennast varem, ema ammu. Venda matma palusin oma koguduse vaimuliku. Ma ei mäleta, mida ta luges. Oli turvaline, et Jumala sõna oli viimane, mida vend kuulis. Miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et 31. oktoobril on minu venna sünnipäev. Tegelikult pole alguses esitatud küsimus usu puhastamisest ei loogikata ega ka küüniline. Usku on võimalik puhastada, selgitada, mine tea võib-olla destilleeridagi. Selleks on vaja ainult ühte eeldust. On vaja mõista armu suurust. Inimesed mõistetakse õigeks armu läbi. Oleme armu saanud kingiks. Jeesus pole kordagi maininud, mida see kink maksma läks. Sellest kirjutasid ja kirjutavad, räägivad ja rõhutavad inimesed. Kuigi selle kingi hind ei ole selge ega saa kunagi selgeks ühelegi inimesele Jeesuse ajal ega järel. Võime mõista vaid armu, kui sedagi. Aamen.